Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν υπάρχουν πράκτορες μυστικών υπηρεσιών σε εφημερίδες και τηλεοπτικούς σταθμούς που καθορίζουν την παγκόσμια ατζέντα της ενημέρωσης. Και απαντάμε ναι, και ορισμένοι μάλιστα έχουν μείνει απλήρωτοι. Παρακολουθούμε Ισραηλινούς influencers, σχολιαστές και απλούς κλακαδόρους να καταθέτουν αγωγές εναντίον της Ισραηλινής κυβέρνησης διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους. Και ύστερα συζητάμε για ορισμένους δημοσιογράφους που δεν είχαν ποτέ πρόβλημα μισθοδοσίας, γιατί πέρασαν από το χώρο των μυστικών υπηρεσιών στο CNN ή τους New York Times, χωρίς ούτε μία ημέρα στην ανεργία. Και τέλος, σας έχουμε μερικές ανακοινώσεις. Το InfoWar γιορτάζει τα 20 χρόνια του με ένα μεγάλο πάρτι. Ενώ κατεβαίνουμε για παρουσιάσεις του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» σε 4 πόλεις. David Lammy, the ICJ, Warrens are coming. Wake up, the veil of ignorance is lifted for us all. The field supremacy, Donald Trump has made it clear to see. A second, not by, more ethnic cleansing, cage offensive, Israeli expansion, fierce occupation, eviction and eradication, olive tree destructions in a thousand-year-old Palestinian nation. No, 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 Keir Starmer, David Lammy, the ICJ are coming for colluding. Ο Artical Flex που ακούμε εδώ, ενώ ξεκινά σε chill ρυθμούς για ηλιοβασιλέματα, αρχίζει να λέει κάτι για γενοκτονίες, για εθνοκάθαρση των Παλαιστίνιων που δεν ξεκίνησε τώρα αλλά με τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, και καταλήγει ότι έρχεται η ώρα σας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και εκεί ακριβώς θέλαμε να καταλήξουμε κι εμείς. Τον Ιανουάριο του 2024, μερικές εκατοντάδες άτομα με Ισραηλινές σημαίες πραγματοποίησαν μια αντισυγκέντρωση έξω από το κτίριο του Διεθνούς Δικαστηρίου στη Χάγη, ενώ εξεταζόταν η καταγγελία εναντίον του Ισραήλ για την τέλεση γενοκτονίας. Η συγκέντρωση ήταν απλώς μια σκιά απέναντι στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις που πραγματοποιούνταν εκείνη την περίοδο στην Ολλανδία. Σε επικοινωνιακό επίπεδο όμως ήταν απαραίτητη για το Ισραήλ, γιατί τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μπορούσαν να βγουν την επόμενη μέρα με τον τίτλο «Πορείες υπέρ και κατά του Ισραήλ πραγματοποιήθηκαν στη Χάγη». Όπως μάθαμε αυτή την εβδομάδα, προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο επικοινωνιακός στόχος, έπρεπε να αναβλωθούν αεροσκάφη ακόμη και από το Ισραήλ. Γιατί προφανώς είναι δύσκολο να βρεις έστω και μερικές εκατοντάδες ανθρώπους να υποστηρίζουν δημόσια μια γενοκτονία κάπου στην Ολλανδία. Το γεγονός βέβαια ότι το Τελ Αβίβ και το Ισραηλινό λόμπι πληρώνουν τα έξοδα κλακαδόρων για να κάνουν φασαρία είναι γνωστό εδώ και χρόνια. Αυτό που δεν ήταν γνωστό είναι ότι μερικές φορές δεν πληρώνουν, αλλά πιστολιάζουν τους κλακαδόρους τους. Όπως αποκάλυψε η Ισραηλινή εφημερίδα Catalyst, η συγκέντρωση στη Χάγη ήταν μία από τις δεκάδες επιχειρήσεις προπαγάνδας μετά την 7η Οκτωβρίου, οι οποίες έμειναν απλήρωτες. Αποτέλεσμα, σήμερα κάθε λογή σύμβουλοι, σχολιαστές και απλοί κλακαδόροι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, ζητώντας τα δεδουλευμένα τους από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Από τις αγωγές που κατατέθηκαν, ήρθε στο φως ένα πολυδαίδαλο δίκτυο εταιριών που λειτουργούσαν σαν υπεργολάβοι προκειμένου να προωθούν τις θέσεις του Ισραήλ και να οργανώνουν επικοινωνιακές εκστρατείες παραπληροφόρησης της διεθνούς κοινής γνώμης.
Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι το Ισραήλ διαθέτει ίσως το μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο προπαγανδιστών που αποτελείται από think tank, δημοσιογράφους και πανεπιστημιακούς. Αυτό που ελάχιστοι γνωρίζουν είναι ότι αρκετές από τις σημαντικότερες πένες των μεγαλύτερων μέσων ενημέρωσης του πλανήτη ήταν πράκτορες του Ισραήλ. Και όταν λέμε πράκτορες, κυριολεκτούμε. Πριν από μερικούς μήνες, ο δημοσιογράφος Alan McLeod του Mint Press πραγματοποίησε μια μεγάλη έρευνα για δημοσιογράφους σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει σε μυστικές υπηρεσίες του Ισραηλινού στρατού. Και έπεσε έτσι σε ένα καλά κρυμμένο θησαυρό.
It's no secret that the US media displays a pretty serious one-sided bias when it comes to
Δεν είναι μυστικό ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επιδεικνύουν μεροληψία όσον αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη και υπάρχουν διάφορες θεωρίες γιατί συμβαίνει αυτό. Πολλές από αυτές έχουν μεγάλη βαρύτητα. Αυτό που ανακάλυψα στην ερευνά μου είναι ότι πολλοί από τους πιο διακεκριμένους και επιδραστικούς ανθρώπους σε αμερικανικές αίθουσες σύνταξης εργάζονταν για την Ισραηλινή κυβέρνηση και συγκεκριμένα στην Ισραηλινή Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών και τη διαβόητη μονάδα 8200.
In a notorious group called Unit 8200.
Ο Alan McLeod μιλά εδώ στο podcast Bad Faith. Πριν τον ακούσουμε όμως να μας παρουσιάζει τα ονόματα των πρακτόρων, θα τον αφήσουμε να μας θυμίσει για λίγο τι είναι η μονάδα 8200. Σε περίπτωση δηλαδή που δεν έχετε φτάσει ακόμη στο σχετικό κεφάλαιο του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ».
They are Israel's most elite and perhaps most notorious military unit. Unit 8200 are responsible for cyber warfare.
Πρόκειται για την ελίτ των στρατιωτικών μονάδων του Ισραήλ, αλλά και την πιο διαβόητη ομάδα. Η μονάδα 8200 είναι υπεύθυνη για το κυβερνοπόλεμο, για μυστικές επιχειρήσεις και για πολλά από τα πιο ιδεχθή περιστατικά που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στον κόσμο της κατασκοπίας και των μυστικών υπηρεσιών. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και επίθεση με βομβαρδισμό στο Λίβανο, η οποία σκότωσε πολλούς ανθρώπους και τραυμάτισε χιλιάδες πολίτες. Οι πράκτορες της μονάδας βρίσκονταν πίσω και από το σκάνδαλο Pegasus, το λογισμικό που κατασκόπευε χιλιάδες πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους και ακτιβιστές σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρίσκονταν και ο δημοσιογράφος της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκη, τον οποίο η Σαουδική Αραβία κατασκόπευε με την άδεια της Ισραηλινής κυβέρνησης και μετά διαμέλυσαν το πτώμα του με ένα πριόνι. Επίσης, η μονάδα 8200 βρίσκεται στο επίκεντρο του λογισμικού Lavender. Η συγκεκριμένη εφαρμογή βαθμολογεί κάθε Παλαιστίνιο στη Γάζα σε μια κλίμακα από το 1 έως το 100 για το πόσο πιθανό είναι, όπως λένε, να είναι υποστηρικτής ή μέλος της Χαμάς. Και αν ο αριθμός σου ξεπερνά ένα ορισμένο επίπεδο, μπαίνεις αυτόματα σε μια λίστα θανάτου.
חלום אלא חולם את החיים לא אוהבת של הזמן אני מכונה של מזומן מוקף קופי אדם וכבר נמאס לי מכולם נולדתי לתת בראש טוב ביחס לאנוש לעבוד קשה זה סתם אני לא סתם בן אדם מגייס לי מפתח ויוצא מהמשחק
Το τραγούδι που ακούμε ανήκει σε ένα Ισραηλινό συγκρότημα το οποίο υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες να προφέρεται χασοβάβιν. Σίγουρα πάντως σημαίνει η άτακτη. Και ο τίτλος του τραγουδιού, Startup Nation. Ο όρος Startup Nation αποδίδεται στο Ισραήλ συνήθως για να περιγράψει πως νεαροί και νεαρές δημιουργούν νεοφυείς επιχειρήσεις μόλις ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Και η μονάδα 8200 θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα φυτώρια της Ισραηλινής επιχειρηματικότητας. Οι συγκεκριμένες startup κάποια στιγμή εξαγοράζονται από μεγαθύρια της Silicon Valley και έτσι οι πρώην πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ καταλήγουν σε κομβικά πόστα αμερικανικών κολοσσών. Αυτό που απέδειξε όμως ο δημοσιογράφος Alan McLeod είναι ότι εκτός από καλούς πληροφορικάριους, η μονάδα 8200 παρήγαγε και δημοσιογράφους.
Now, chief of those is Axios's Barak Ravid, who this year actually won the prestigious.
Ο βασικότερος όλων είναι ο Μπαράκ Ραβίτ της ιστοσελίδας Axios. Ο Ραβίτ κέρδισε μάλιστα το διάσημο δημοσιογραφικό βραβείο του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου για το 2024. Και σε εκείνη την τελετή τον αγκάλιασε ο Τζο Μπάιντεν. Έγιναν ομιλίες για το πόσο υπέροχη είναι η δημοσιογραφία του, πόσο ακριβής και πόσο πολύ γνωρίζει τα εσωτερικά θέματα του Λευκού Οίκου.
The Aldo Beckman Award for Overall Excellence in White House Coverage, named for a former association president, The late Chicago Tribune correspondent Aldo Beckman goes to Barak Ravid of Axios.
Ο Ραβίντ είναι ο δημοσιογράφος που αποκαλούσε τους κατοίκους της Γάζας Παλαιστινιοναζί. Οι περισσότεροι όμως τον θυμούνται για την παρακάτω φράση, η οποία μοιάζει βγαλμένη από τη νέα γλώσσα του Όργουελ. Οι επιθέσεις, έλεγε, του Ισραήλ εναντίον της Χεσμπολάχ, είχαν ως στόχο να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση μέσω της κλιμάκωσης. Ο Ραβίντ αναφέρονταν στην τρομοκρατική επίθεση με βομβητές στο Λίβανο, η οποία αποδίδεται στους πρώην συναδέλφους του στη μονάδα 8200.
There are a number of these former Unit 8200 journalists working in the United States. Ραβίντ is one of them.
Ο Ραβίντ είναι ένας από τους δημοσιογράφους που πέρασαν από τη μονάδα 8200. Το CNN έχει και άλλους. Η Σατσάρ Πολάτ εργάστηκε για 3 χρόνια ως αξιωματικός στη μονάδα 8200, επικεφαλής της ομάδας αναλυτών στον τομέα των πληροφοριών και του κυβερνοπολέμου. Και συνέχεια, το 2017, προσλήφθηκε ως παραγωγός στο CNN για να γράφει σενάρια για μεγάλες εκπομπές όπως αυτή της Κριστιάνα Μανπούρ και του Φαρίτ Ζακάρια. Στη συνέχεια, πήγαινε εργαστή για την Google.
Google. Another Unit 8200 operative who went to work for CNN is Tal Heinrich.
Μια άλλη πράκτορα στη μονάδα 8200 που πήγαινε εργαστή για το CNN είναι η Tal Heinrich. Πέρασε 3 χρόνια ως πράκτορα στη μονάδα και συνέχεια έγινε παραγωγός ειδήσεων στο γραφείο του CNN στην Ιερουσαλήμ. Από εκεί παρήγαγε και επέβλεπε τις ειδήσεις σχετικά με την επιχείρηση Προστατευτική Ακμή, που ήταν η τελευταία φορά που το Ισραήλ ξεκίνησε να επιτίθεται στη Γάζα. Δεκάδες εκατομμύρια, ίσως και εκατοντάδες εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν δει τα ρεπορτάζ της Heinrich, η οποία, υπενθυμίζω, είναι πρώην Ισραηλινή κατάσκοπος. Αυτό λοιπόν που φτάνει σε τεράστιο αριθμό ανθρώπων σε όλο τον κόσμο ως υποτίθεται αντικειμενική, τεκμηριωμένη ενημέρωση είναι ακριβώς το αντίθετο.
Στο σημείο αυτό θα χρειαστούμε 2 διευκρινήσεις. Καταρχάς, η Tal Heinrich, όταν τελείωσε και από το CNN, έγινε εκπρόσωπος τύπου του Νετανιάχου. Ο ρόλος της όμως στο CNN παραμένει πολύ πιο σημαντικός. Όπως είχε αποκαλύψει πέρυσι το The Intercept, το CNN έχει δώσει εντολή ότι κάθε θέμα που αφορά το Ισραήλ, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν ετοιμάζεται, θα πρέπει να περνά για έλεγχο από το γραφείο του σταθμού στην Ιερουσαλήμ. Ένα γραφείο δηλαδή, το οποίο υπάγεται στη σκληρή στρατιωτική λογοκρισία του Ισραηλινού κράτους. Ένα γραφείο στο οποίο, όπως είδαμε, εργάζονται και κάτι πρώην πράκτορες των υπηρεσιών πληροφοριών του Ισραηλινού στρατού. Ορισμένοι, ίσως να πήρατε μια ιδέα για το τι σημαίνει αυτό πρακτικά, αμέσως μετά την έναρξη της Αμερικανικής και Ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Ιράν. Δύο δημοσιογράφοι του CNN βρίσκονται σε μια ταράτσα στο Τελαβίβ, όταν εισέρχεται στην περιοχή ένας Ιρανικός πύραυλος και αμέσως απογειώνεται ένας Ισραηλινός αντιβαλιστικός για να τον αναχαιτήσει. Οι δημοσιογράφοι μάλλον ξεχνιούνται και λένε στον αέρα ότι η Ισραηλινή κυβέρνηση τους απαγορεύει να δείξουν τέτοια πλάνα. Και αν αυτά συμβαίνουν στην Ιερουσαλήμ, τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλύτερα στη Νέα Υόρκη.
The New York Times hired Anat Schwartz, this ex-Israeli Air Force intelligence official who had.
Η εφημερίδα New York Times προσέλαβε την Anat Schwartz, πρώην αξιωματούχο της υπηρεσίας πληροφοριών της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, η οποία δεν είχε καμία δημοσιογραφική εμπειρία. Την έφεραν όμως στην εφημερίδα για να μπορεί να αναφέρει αυτό το κατάπτυστο ρεπορτάζ. Φυσικά οι πληροφορίες διαψεύτηκαν άμεσα από ανθρώπους ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Το θέμα ήταν τόσο αστήριχτο για τις φυκαλαιότητες που υποτίθεται διέπραξε Χαμάς εναντίον γυναικών σε 7 Οκτωβρίου, που προκάλεσε μια εσωτερική ανταρσία στην εφημερίδα.
Ίσως λοιπόν το σημαντικότερο κείμενο για τους υποτιθέμενους μαζικούς βιασμούς από Παλαιστίνιους, το οποίο αναπαρήγαγαν δεκάδες δημοσιογράφικες στην Ελλάδα, είχε γραφτεί από μια Ισραηλινή πρώην πράκτορα, η οποία βρέθηκε στη μεγαλύτερη εφημερίδα του κόσμου χωρίς καμία δημοσιογραφική εμπειρία. Σε μια εκπομπή βέβαια για Ισραηλινούς πράκτορες και στρατιώτες που καθορίζουν την ατζέντα της διεθνούς ενημέρωσης, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τον αγαπημένο μας, τον αρχισυντάκτη του περιοδικού Atlantic, Jeffrey Goldberg. Στα νιάτα του, ο Γκόλντμπεργκ είχε ξεκινήσει μια λαμπρή φοιτητική καριέρα όταν ένα πρωινό τα βρόντιξε. Πήρε ένα εισιτήριο για το Ισραήλ και πήγε να καταταγεί στον Ισραηλινό στρατό. Και από όλα τα εγκλήματα που θα μπορούσε να κάνει εκεί, έγινε δεσμοφύλακας στο κολαστήριο Τουκτζιότ, δηλαδή τις φυλακές όπου βασανίζονταν οι Παλαιστίνοι πολιτικοί κρατούμενοι στην πρώτη Ιντιφάντα. Και αν αυτοί οι άνθρωποι ελέγχουν τα φιλελεύθερα μαγαζιά της Αμερικανικής Δημοσιογραφίας, μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται στα ανελεύθερα. Αλλά στο σημείο αυτό, εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα διάλειμμα και χρειαζόμαστε την προσοχή σας. This is a public service announcement. Το Μάρτιο του 2025 έχουμε προγραμματίσει 6 εκδηλώσεις σε 4 πόλεις και θέλουμε να σας έχουμε μαζί μας. Καταρχήν, γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του InfoWar με ένα μεγάλο πάρτι την 5η 19 Μαρτίου στο μπαρ Αποτέκα, Δερυγνή 31, στην Αθήνα, πλατεία Βικτωρίας. Σας περιμένουμε για να ακούσουμε μουσικές από τις 2 δεκαετίες της εκπομπής και τις επιλογές που θα κάνει ο RSN. Πριν φτάσουμε όμως εκεί, έχουμε και 5 παρουσιάσεις του βιβλίου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» και έχει φτάσει ήδη στην 8η έκδοση. Στις 12 Μαρτίου θα τα πούμε από κοντά στο καφέ βιβλιοπωλείο «Ζάτοπεκ» στην Καλυθέα. Στις 16 Μαρτίου στο βιβλιοπωλείο «Μοσχονά» στο Αγρίνιο. Στις 18 Μαρτίου στο βιβλιοπωλείο «Ευρυπίδη» στο Χαλάνδρη. Στις 20 Μαρτίου στο Ηράκλειο της Κρήτης μαζί με τον δημοσιογράφο Μάριο Διονέλη. Και μία ημέρα αργότερα, στις 21 Μαρτίου, στα Χανιά μαζί με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Χρήστο Μπέλμπα. Και αν δεν συγκρατήσατε καμία από τις ημερομηνίες, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες στη διεύθυνση infowar.gr. Εμείς, για να γιορτάσουμε και ραδιοφωνικά τα 20 μας χρόνια, σε αυτή και στην επόμενη εκπομπή, ξεκινάμε ένα αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αποστολές που πραγματοποίησε το InfoWar σε αυτές τις 2 δεκαετίες. Και θα ξεκινήσουμε σε λίγο με τις αποστολές μας στην Τεχεράνη.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaworld.gr.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου, καθώς φέτος συμπληρώνουμε 20 χρόνια σαν ραδιοφωνική εκπομπή και podcast, είχαμε σκεφτεί να ξεκινήσουμε ένα αφιέρωμα στις μεγαλύτερες αποστολές που πραγματοποιήσαμε σε αυτές τις 2 δεκαετίες. Λόγω των εξελίξεων, θα ξεκινήσουμε από την αποστολή που είχαμε πραγματοποιήσει στη Τεχεράνη το 2009 για τα 30 χρόνια της Ιρανικής Επανάστασης. Ένα ταξίδι που μας είχε φέρει από τα ξέφρανα πάρτι της Βόρειας Τεχεράνης στις πιο πληβιακές γειτονιές, όπου γνωρίσαμε τα παιδιά που στήριζαν τον Αχμεντινετζάντ. Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στην πλατεία Αζαντή της Τεχεράνης. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές αναμένουν την ομιλία του Προέδρου Αχμετινετζάντ, ακούγοντας αποσπάσματα από το Κοράνι. Τεράστια πανό καταδικάζουν τη γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ οι διαδηλωτές φωνάζουν συνθήματα εναντίον του Ισραήλ, μιας χώρας που εκείνη την ημέρα κατέβαινε στις κάλπες για να φέρει στην εξουσία τμήματα της φασίζουσας δεξιάς. Σε λίγα λεπτά, ο Ιρανός πρόεδρος από την εξέδρα πραγματοποιεί επίδειξη ισχύως σε όλα τα επίπεδα και φαίνεται ότι τα καταφέρνει θαυμάσια.
Στεκόμαστε δίπλα σε έναν τεράστιο κυλίβαντα με ένα ομοίωμα του πυράβλου που πριν από μερικά 24 ώρα είχε θέσει σε τροχιά τον πρώτο δορυφόρο του Ιράν. Ήταν ο ίδιος ο Αχμεντινετζάντ που είχε δώσει στο κέντρο ελέγχου το πράσινο φως για την εκτόξευση.
Στην 30η επέτειο από τη νίκη του μεγάλου έθνους μας στην Ισλαμική Επανάσταση, ζητάμε άδεια για να θέσουμε σε τροχιά το δορυφόρο Μιντ. Με αφορμή την επέτειο, θέλω κι εγώ να ψάλω «Ο Θεός είναι μεγάλος».
Παραμένουμε η εκπομπή Infowar και συζητάμε για τα 30 χρόνια της Ιρανικής Επανάστασης, ύστερα από μια μεγάλη αποστολή στην Τεχεράνη. Έχουμε αφήσει τη χώρα κάπου στα τέλη του 1978. Την εξουσία κατέχει ο Σάχης Ρεζά Παχλαβή, γόνος μιας οικογένειας που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί με την ναζιστική Γερμανία, αλλά τώρα συνεργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θεμέλια του καθεστώτος όμως, που εγκαθιδρύθηκε χάρη στο πραξικόπημα που οργάνωσε η CIA, κλονίζονται από την οργή του Ιρανικού λαού. Η βασιλεία του μετρά τις τελευταίες της ημέρες. Μόνο η Ουάσιγκτον φαίνεται να ζει με την ψευδαίσθηση ότι ο άνθρωπός της στην Τεχεράνη θα τα καταφέρει. Τα εξηγούσε τότε ένας Αμερικανός πρόεδρος, κάποιος κύριος Τζίμι Κάρτερ.
Είμαι πεπισμένος ότι ο Σάχη θα διατηρήσει την εξουσία στο Ιράν και πως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα θα επιληθούν. Ο Σάχης έχει την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη μας.
Αυτό που δεν γνώριζε ο πρόεδρος Κάρτερ είναι ότι η πτώση της δυναστείας των Παχλαβή θα συμπαρέσει ρε στην Άβυσσο και τη δική του προεδρία. Από το 1978 ξεσπούν βίαιες συγκρούσεις στο Ιράν μεταξύ της αστυνομίας και διαδηλωτών. Το καθεστώς του Σάχη απαντά με τρομακτική αγριότητα, αφήνοντας πίσω του δεκάδες νεκρούς. Η οργή ξεχυλίζει, μέχρι τη στιγμή που ο Σάχης αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα και να αρχίζει να περιφέρεται σαν πρόσφυγας σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένας νέος ηγέτης καταφθάνει στο Ιράν για να αναλάβει τα ηνία της εξουσίας.
Τουλάχιστον 1 εκατομμύριο Ιρανοί επεφύλαξαν θριαμβευτική υποδοχή σήμερα στην Τεχεράνη, στον Αγιατολά Χομεϊνί, ο οποίος επιστρέφει στην πατρίδα του ύστερα από 15 χρόνια εξορίας. Ζήτησε την άμεση παραίτηση της κυβέρνησης, αλλά και την απομάκρυνση όλων των ξένων και κυρίως των Αμερικανών.
Ο Χομεϊνί θα δημιουργήσει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, τη θρησκευτική αλλά και πολιτική πρωτεύουσα του σιιτικού κόσμου. Τα κεφάλια των γυναικών καλύπτονται με τη μουσουλμανική μαντήλα και νέοι κανόνες ρυθμίζουν τη ζωή των πιστών αλλά και των λιγότερο πιστών. Μαζί τους νέοι ύμνοι της Επανάστασης έρχονται να αντικαταστήσουν τα εμβατήρια του Σάχη. Η Επανάσταση του Ιράν λέγεται ότι είχε αναλογικά την ευρύτερη λαϊκή συμμετοχή στην ιστορία της ανθρωπότητας, μεγαλύτερη από αυτή της Γαλλικής Επανάστασης, αλλά και της Οκτωβριανής. Το ερώτημα είναι από ποιους έγινε αυτή η Επανάσταση και κυρίως γιατί. Ο κλήρος και οι λεγόμενοι μπαζαροί, τα μεσαία στρώματα των εμπόρων, αποτέλεσαν αναμφίβολα την καρδιά της επανάστασης. Ο δυτικός, αστικός εξυγχρονισμός που προωθούσε ο Σάχης έπλητε άμεσα τα συμφέροντα των δύο αυτών ομάδων και έτσι ένωσαν τη δύναμή τους για να τον ανατρέψουν. Το αίτημα για την ανατροπή του Σάχη όμως κέρδιζε τις καρδιές όλο και περισσότερων Ιρανών. Η Μινά, μια φοιτήτρια 25 χρόνων, δεν έζησε την ανατροπή του παλαιού καθεστώτος. Έχει ακούσει όμως τόσες και τόσες ιστορίες από τους γονείς της για τη σπίθα της Επανάστασης. Τη συνάντησα στην Τεχεράνη και τη ρώτησα εάν θα είχε λάβει και αυτή μέρος στην Επανάσταση.
Θα λάμβανα μέρος γιατί θα πίστευα ότι όλα θα γίνουν καλύτερα. Αυτό πίστευαν όλοι εκείνη την εποχή. Η μητέρα μου ήταν μόλις 12 ετών και το έσκαγε από το σχολείο και πήγαινε να ασκήσει τις αφίσες του Σάχη. Ο πατέρος μου ήταν μεγαλύτερος και έλαβε ενεργά μέρος στην Επανάσταση, ενώ παρέμεινε πολιτικά ενεργός και μετά την Επανάσταση μέσα από το Ισλαμικό Κόμμα.
Όπως συμβαίνει όμως πολύ συχνά, αυτοί που θα ωφεληθούν πραγματικά από την Επανάσταση δεν είναι αναγκαστικά αυτοί που κίνησαν τα γρανάζια της ιστορίας. Ο κλήρος και οι μπαζαροί έπρεπε να χρησιμοποιήσουν τη δύναμη άλλων τάξεων για να ανατρέψουν το Σάχη. Πίσω από τις κολοσιαίες απεργίες και τις συγκεντρώσεις που έριξαν τελικά το καθεστώς, βρίσκονταν πληβιακά στρώματα του πληθυσμού και κυρίως βιομηχανικοί εργάτες. Τους εργάτες που δημιούργησε ο ίδιος ο Σάχης. Οι απεργίες ήταν αυθόρμητες αφού δεν υπήρχε κανένα συνδικαλιστικό όργανο να τις συντονίσει. Διαδόθηκαν όμως σαν πυρκαγιά σε ολόκληρη τη χώρα. Μόλις κατέρευσε το καθεστώς του Σάχη, ομάδες εργαζομένων ανέλαβαν τη διοίκηση των εργοστασίων. Στο πλευρό τους θα βρουν καλλιτέχνες, δημοσιογράφους και όλη την Ιρανική πρωτοπορία της εποχής. Η Σολμάζ, επίσης φοιτήτρια από την Τεχεράνη, θυμάται ιστορίες από τους δικούς της συγγενείς που συμμετείχαν σε αριστερές και κομμουνιστικές οργανώσεις της εποχής. Τη ρώτησε και αυτή αν θα έβλεπε τον εαυτό της να λαμβάνει μέρος στην Επανάσταση του 1979.
Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι συμμετείχαν στην Επανάσταση με αγνά ιδανικά. Ήθελαν να βελτιώσουν όχι μόνο τις δικές τους συνθήκες ζωής, αλλά και τις συνθήκες των φτωχότερων στρωμάτων της κοινωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι η απάντηση είναι ναι. Because of that, I think yes.
Μετά την αναρρίχηση του Χωμεϊνί στην εξουσία όμως, οι ισορροπίες αλλάζουν. Τα εργατικά συμβούλια διαλύονται. Τα μαρξιστικά κόμματα και οργανώσεις όπως η Φενταγίν, που στήριξαν την Επανάσταση, διαλύονται από το νέο καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, στα πρώτα χρόνια του Χωμεϊνί, το νέο καθεστώς παραμένει πολυσυλλεκτικό, παρά τα βαθιά συντηρητικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του. Ένα άλλο γεγονός όμως θα έρθει να ανατρέψει και αυτή την εικόνα. Ο στρατός πρέπει να έρθει στο προσκήνιο για να πολεμήσει το Ιράκ. Καθώς η Ιρανική Επανάσταση έχει ανατρέψει τις ισορροπίες σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Η Ουάσιγκτον έχει χάσει τον πολυτιμότερο σύμμαχό της και έχει αποκτήσει έναν ορκισμένο εχθρό. Και σκέφτεται μόνο έναν τρόπο για να αντιδράσει. Να βυθίσει την περιοχή στο αίμα. Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ θα αποτελέσει τη μοντέρνα εκδοχή του «Διέρη και βασίλευε». Η Τεχεράνη αναγκάζεται να στείλει τα παιδιά της στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Ο Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Ρόμπερτ Πέρι εξηγούσε πριν από μερικές εβδομάδες στο Democracy Now με ποιο τρόπο η Ουάσιγκτον κατάφερε να βυθίσει τις δύο γειτονικές χώρες στην φρίκη του πολέμου.
Η Προεδρία Ρίγκαν εξόπλιζε μυστικά και τις δύο πλευρές του πολέμου, Ιράν-Ιράκ. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Από το 1981, ο Ρίγκαν ενέκρινε τη μεταφορά οπλισμού μέσω του Ισραήλ προς το Ιράν. Όταν όμως οι Ιρανοί άρχισαν να έχουν το πάνω χέρι στις επιχειρήσεις, η αμερικανική πολιτική άλλαξε και άρχισαν να εξοπλίζουν το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν. Του έδωσαν πρόσβαση σε μυστικές πληροφορίες, ενώ του παρήχαν και συμβουλές για το πώς να χρησιμοποιεί την πολεμική του αεροπορία. Η κυβέρνηση του Ρίγκαν προσπαθούσε να αφήσει το Κογκρέσο και τις επιτροπές του στο σκοτάδι σχετικά με αυτή την πολιτική. Και ο Ρόμπερτ Γκέιτς βρισκόταν στο επίκεντρο αυτής της προσπάθειας.
Ο Ρόμπερτ Γκέιτς, που τυχαίνει να είναι σήμερα Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι ο μόνος άνθρωπος, αν θυμάστε, τον οποίο ο Μπάρακ Ομπάμα διατήρησε στη θέση του, την οποία του είχε δώσει ο Τζορτζ Μπους. Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ θα στοιχήσει στην Τεχεράνη περίπου 1 εκατομμύριο ανθρώπινες ζωές και 500 δισεκατομμύρια δολάρια. Το πρώτο θύμα όμως που θα πεθάνει στα χαρακόμματα είναι το πνεύμα της Ιρανικής Επανάστασης. Ο Αμίρ είναι ένας 28χρονος καλλιτέχνης από την Τεχεράνη. Τον συνάντησα στο γραφείο του και μου μίλησε για την πρωτοπορία της Επανάστασης που άφησε την τελευταία της πνοή σε έναν ανθρωποβόρο πόλεμο.
Υπήρξαν τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι που έκαναν την Επανάσταση και οι οποίοι πέθαναν στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ. Ήταν νέοι, ταλαντούχοι άνθρωποι, μηχανικοί, γιατροί και άνθρωποι με μεγάλη εκπαίδευση που ήθελαν να αλλάξουν τον κόσμο και να φτιάξουν κάτι καινούριο. Μέσα στα 8 χρόνια του πολέμου, οι περισσότεροι από αυτούς πέθαναν στο μέτωπο. Η Επανάσταση λοιπόν πέρασε στα χέρια ανθρώπων που δεν είχαν συμμετάσχει ούτε είχαν επηρεάσει καθόλου την Επανάσταση.
Η μητέρα των επαναστάσεων στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα λοιπόν μεταμορφωνόταν σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Και εμείς, 30 χρόνια μετά το 1979, φτάσαμε στην Τεχεράνη για να γνωρίσουμε τα παιδιά της. Σήμερα, 7 στους 10 κατοίκους του Ιράν δεν έχουν κλείσει τα 30 τους χρόνια. Δεν γνώρισαν δηλαδή ποτέ το πραξικόπημα της CIA εναντίον του Μοσάντεκ, αλλά ούτε και την κυριαρχία του Σάχη Ρεζά Παχλαβή. Δεν γνώρισαν ούτε την ίδια την Επανάσταση. Κι όμως, είναι τα παιδιά αυτής της Επανάστασης. Το ημερολόγιο γράφει και πάλι 9 Φεβρουαρίου. Βρισκόμαστε στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στην πλατεία Αζαντί, όπου σε λίγες ώρες θα μιλήσει ο πρόεδρος Αχμεντινετζάντ. Κάποιοι προσεύχονται, όπως ήθιστε να γίνεται εδώ και 30 χρόνια αυτή την ημέρα. Εμείς όμως θέλουμε να γνωρίσουμε ένα άλλο Ιράν. Με ένα ταξί κινούμαστε προς τη Βόρεια Τεχεράνη, το προπύργιο της οικονομικής ελίτ της χώρας. Είμαστε καλεσμένοι σε ένα από τα περίφημα απαγορευμένα πάρτι της πόλης. Εδώ, όπου οι ήχοι ακούγονται ελαφρώς διαφορετικοί. Το απαγορευμένο αλκοόλ ρέει άφθονο. Ηθοποιοί, διαφημιστές και μοντέλα χορεύουν ασταμάτητα. Οι κοπέλες δεν φοράνε τη μουσουλμανική μαντήλα. Πολύ συχνά αρκεί μια έφοδος της αστυνομίας και αρκετοί από τους θαμώνες αυτών των πάρτι καταλήγουν για μερικές ώρες ή και ημέρες στη φυλακή. Και ας είναι τα τέκνα των πλουσιότερων ανθρώπων του Ιράν. Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ τους εορτασμούς για την Επανάσταση. Οι γονείς τους ίσως να είχαν λάβει μέρος σε αυτή, Οι ίδιοι όμως αδιαφορούν για τις μουσικές και τις παράτες του καθεστώτος. Λίγες μέρες αργότερα θα επισκεφθούμε και ένα από τα ελάχιστα ροκ συγκροτήματα της Τεχεράνης. Ακούν στο όνομα Plastic Wave. Δηλώνουν ότι έχουν επιρροές από συγκροτήματα όπως η Radiohead και ο δικός τους ήχος βγαίνει κάπως έτσι. Πριν από σχεδόν μισή δεκαετία, σε μία άλλη αποστολή, είχαμε συναντήσει στην Τεχεράνη τους 127, ένα ακόμη ροκ συγκρότημα, κρυμμένο κάπου στα δυτικά προάστια της πόλης. Οι 127 είχαν λάβει πρόσκληση να συμμετάσχουν σε ένα από τα μεγαλύτερα ροκ φεστιβάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, το South by Southwest, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Τέξας. Υπήρχε μόνο ένα μικρό προβληματάκι. Στο Ιράν δεν υπάρχει αμερικανική πρεσβεία για να ζητήσεις βίζα. Ο τελευταίος Αμερικανός διπλωμάτης που πέρασε από εδώ έμεινε όμηρος στο κτίριο της πρεσβείας για 444 ημέρες. Και ύστερα είπαν να μην το ξαναδοκιμάσουν. Οι 127 λοιπόν είχαν πάει στο Ντουμπάι για να ζητήσουν βίζα, αλλά δεν την πήραν ποτέ. Και τώρα, για τρομακτική ηρωνία της τύχης, ήταν η Plastic Wave που θα ζητούσαν βίζα, προσκεκλημένη και αυτή στο φεστιβάλ South by Southwest. Η τραγουδίστρια του συγκροτήματος μας εξηγούσε τι σημαίνει να έχεις ένα ροκ συγκρότημα στην καρδιά της Τεχεράνης.
Όταν ακούν τη μουσική μας στο ίντερνετ, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να είμαστε από την Τεχεράνη. Περιμένουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Μόλις ηχογραφήσαμε τα 4 πρώτα κομμάτια, τα στείλαμε σε ένα φεστιβάλ στο Τέξας και ύστερα από μερικές εβδομάδες μας έστειλαν μια πρόσκληση. Το φεστιβάλ είναι στις 18 Μαρτίου. Τώρα πρέπει να πάμε στο Ντουμπάι να πάρουμε βίζα.
Αρκετοί συνάδελφοι δημοσιογράφοι από δυτικά μέσα ενημέρωσης ίσως να τελείωναν το ρεπορτάζ τους εδώ. Θα πίστευαν ότι έχοντας επισκεφθεί ένα παράνομο πάρτι και ένα ημιπαράνομο ροκ συγκρότημα έχουν πιάσει το παλμό της ιρανικής νεολαίας. Θα έγραφαν στις εφημερίδες τους ότι στο Ιράν η νεολαία σφιχτιά, ότι έχει δυτικά πρότυπα και ότι θέλει να διώξει το καθεστώς των μουλάδων και να βυθιστεί στην αγκαλιά του αμερικανικού πολιτισμού. Ρεπορτάζ σαν κι αυτά γράφονταν κατά δεκάδες μέχρι τον Αύγουστο του 2005. Ο περίφημος αναλυτής του New York Times, Νικόλας Κριστόφ, λόγου χάρη, έβρισκε παντού νεαρούς Ιρανούς που του διηγούνταν ότι μισούν τους μουλάδες και ότι τους αρέσουν ταινίες όπως ο Τιτανικός. Ο Τίμωθι Γκάρτον Ας, του Guardian, περιέγραφε τις εμπειρίες του από τα πάρτι της Βόρειας Τεχεράνης, όπου καλλίγραμμες νεαρές με μπικίνι τον καλούσαν να κολυμπήσει μαζί τους σε κάποια πισίνα, σε ένα ακόμη ξέφρενο πάρτι. Και ύστερα συνέβη κάτι αναπάντεχο, γιατί ήρθε στο προσκήνιο αυτός εδώ ο κύριος. Ο Μαχμούτ Αχμεντινετζάτ σάρωσε στις προεδρικές εκλογές του 2005 με 62% και οι δυτικοί αναλυτές σιώπησαν. Επισκεπτόμενοι μόνο τη Βόρεια Τεχεράνη είχαν χάσει τον πραγματικό παλμό της ιρανικής κοινωνίας. Δεν είχαν καταλάβει τίποτα από ό,τι συνέβαινε γύρω τους. Ο Αχμεντινετζάντ δεν υποσχόταν ατομικές ελευθερίες όπως ο Χαταμί, αλλά να βοηθήσει τα φτωχότερα στρώματα του Ιράν. Μετά την Ιρανική Επανάσταση, το θρησκευτικό κατεστημένο είχε δημιουργήσει ένα δικό του κοινωνικό συμβόλαιο με τα φτωχότερα στρώματα. Μπορεί να τους στερούσε τις προσωπικές ελευθερίες, αλλά τους παρήχε ένα κατώτατο επίπεδο διαβίωσης. Το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης βελτιώθηκε αισθητά σε σχέση με τα χρόνια του Σάχη. Ο πρόεδρος Χαταμί από την πλευρά του υποσχέθηκε περισσότερες ελευθερίες, αλλά και ένα νέο φιλελεύθερο οικονομικό πρόγραμμα. Απείλησε δηλαδή το κοινωνικό συμβόλαιο. Τελικά απέτυχε να προσφέρει και τις ελευθερίες που υποσχέθηκε, ενώ επί προεδρίας του οι φτωχότεροι των φτωχών είδαν τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται. Σε αυτό το σκηνικό, ο Αχμεντινετζάντ εμφανίστηκε ως προστάτης των φτωχών και κέρδισε τις καρδιές εκατομμυρίων Ιρανών. Θα περνάμε μια γεύση από αυτά τα παιδιά της Επανάστασης στις 10 Φεβρουαρίου, στη μεγάλη πορεία για τα 30 χρόνια της Ιρανικής Επανάστασης. Εδώ οι κοπέλες δεν φορούν απλώς τη μουσουλμανική μαντήλα, είναι καλυμμένες ολόκληρες με το μαύρο χετζάμπ. Τα αγόρια δεν έχουν πάει ποτέ σε πάρτι. Φωνάζουν απλώς συνθήματα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Και αν τους ρωτήσεις, δηλώνουν ευχαριστημένοι από τη διακυβέρνηση Αχμεντινετζάντ. Κάθε γωνία της Τεχεράνης κρύβει το δικό της πρόσωπο. Η ασφικτιούσα νεολαία της Βόρειας Τεχεράνης ζητά περισσότερες ατομικές ελευθερίες. Ίσως γιατί έχει λύσει τα άλλα της προβλήματα. Η φτωχή νεολαία του Νότου ζητά φιλολαϊκά μέτρα. Και καθώς οι τιμές του πετρελαίου κατρακύλησαν τους τελευταίους μήνες, η οικονομική κρίση χτυπά και το Ιράν. Και οι πολιτικές και κοινωνικές ισορροπίες ανατρέπονται για μία ακόμη φορά. Ιστορίες σαν κι αυτές διηγούμασταν από την εκπομπή InfoWord το 2009 στην Μεγάλη Αποστολή στην Τεχεράνη. Θα συνεχίσουμε και στην επόμενη εκπομπή με αποστολές της εκπομπής στο εξωτερικό. Προς το παρόν, να θυμάστε απλώς ότι το Μάρτιο έχουμε 5 παρουσιάσεις του βιβλίου Προπαγάνδα και Παραπληροφόρηση στο ίντερνετ και το μεγάλο μας πάρτι για τα 20 χρόνια. Και όλες τις ημερομηνίες και τις διευθύνσεις θα τις βρείτε στη σελίδα μας infowar.gr. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!